Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចោទឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរ12រូបថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងជាឆ្អឹងបង្អែករបស់របបផ្ដាច់ការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថាចិនចែករំលែកទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំជាមួយខ្លួនអនុប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាសន្យារោគយុត្តិធម៌ជូនអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីសូមឲ្យតុលាការកំពូលបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មអង្គការ Human Rights Watch ថាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងទិញសញ្ជាតិសិបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រៅពីបានចេញរបាយការណ៍ដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នានេះជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងរួចហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរចំនួន284ទំព័រជាថ្មីទៀតដោយបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចំនួន12នាក់ទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីគាំទ្រការដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបឯកបក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Brett Adams នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12នេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបនយោបាយផ្ដាច់ការនិងបែបជាបសង្កត់ហើយមិនខ្លាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយសារតែការដំឡើងមុខតំណែងរបស់ពួកគេនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរបស់ពួកគេដែលបានមកពីលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតនិងពង្រីកមន្ត្រីជាកងកម្លាំងសន្តិសុខស្នូលដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់គាត់យ៉ាងឃោរឃៅនិងឥតមេត្តាទូនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរទាំងនោះបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលពួកគេបង្ក្រាបដ៏ទូលំទូលាយទៅលើក្រុមអ្នកកាសែតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងដូចនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលបង្ហាញមុខឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបបង្ហាញពីការស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបង្ហាញអំពីគេហដ្ឋានដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងជីវភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អន្តរជាតិថាមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមប្រទេសលើពិភពលោកហើយថែមទាំងទទូចថារដ្ឋាភិបាលនានាគូដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជារៀបរៀងការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងអ្នករំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះក្រៅពីរៀបរាប់អំពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទូនីតិនិងមុខតំណែងដល់មន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង12រូបហើយនឹងបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់នោះវីដេអូឃ្លីបដដែលក៏បានរៀបរាប់ជាមួយនឹងការដាក់រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាថាក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយគួរតែដាក់លក្ខខណ្ឌចំពោះការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខខណ្ឌចំពោះការផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរក្រមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការ Human Rights Watch ជាភាសាខ្មែរបន្ថែមលើភាសាអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2018ម្ដងហើយនោះអំពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ទិន្នន័យផ្នែកជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានដែលជួយដល់ការព្យាករណ៍ទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅតាមប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គ នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការនេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរវាងក្រសួងធនធានទឹករបស់ចិននិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិក4ប្រទេសការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់លើប្រទេសចិនថាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដែលជាប្រទេសដែលជាប់ដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងលើបានគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គរួមនេះដោយគ្មានដំណាភៀបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃពំពេអូនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសេធសំណើចូលចាក់សាំងរបស់យន្តហោះ drone ស៊ើបការរបស់អាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Retno Marsudi បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្សថាលោកពំពេអូនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទក្រមយុវជនអ៊ីស្លាមស្ដីពីសាសនានិងអរិយធម៌នៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាប៉ុន្តែលោកម៉ាស៊ូឌីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកពំពេអូឡើយមុននេះលោកពំពេអូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបលោក Retno និងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះអនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកយ៉ាមីអូស៊ីនបាជូចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសន្យារោគយុតិធម៌ជូនអ្នកតវ៉ាអហិង្សាចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនីហ្សេរីយ៉ានៅកន្លែងបងលុយរថយន្តលេគីថូផ្លាហ្សាការលើកឡើងរបស់លោកអូស៊ីនបាជូនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃពុធគឺជាអត្ថាធិប្បាយដំបូងបំផុតពីសំណាក់មេដឹកនាំប្រទេសស្ដីពីការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋឡាហ្គោសលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាន់ឌូប៊ូហារីដែលបាននិយាយតិចតួចពីការតវ៉ាជុំវិញប្រទេសរបស់លោកមិនបានលើកឡើងអំពីការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងបងលុយរថយន្តនេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់និងបានផ្ដាច់ញាកែតម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សសរុប38នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងយ៉ាងហោចណាស់56នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអង្គភាពប៉ូលីសពិសេសបង្ក្រាបអំពើឆក់ប្លន់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា SARS ដែលអង្គការ Amnesty បានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើទារុណកម្មនិងឃាតកម្មរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយអង្គភាពសាស្កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែការនេះមិនបានពន្លត់ភ្លើងកំហឹងរបស់អ្នកតវ៉ាឡើយបាតុករមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងបំរាមគោចរកាលពីថ្ងៃពុធដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាហេតុបង្កឲ្យមានការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ទេអង្គការ Amnesty International ក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវចូលដែលបាតុករផ្ដុំគ្នានោះត្រូវបានដកចេញដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមុនការបាញ់ប្រហារអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនមានលទ្ធភាពធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ទេនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយបើករថយន្តចូលក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់លោក Obama ដើម្បីគ្រប់គ្រងលោក Biden ដែលបានកាន់តួនាទីជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលលោកកាន់អំណាចពីអាណត្តិកន្លងមកលោក Obama និយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលនៅក្នុងឡានប្រមាណជា300គ្រឿងចតនៅក្នុងពហុកីឡាឋានថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាលោក Trump នឹងចាប់យកចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំឬបន្តគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាដើម្បីប្រទេសជាតិលោកអាចចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់លោក Obama បន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងឡើយលោកមិនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការឬជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយក្រៅពីខ្លួនលោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឬចាត់ទុកដំណែងប្រធានាធិបតីជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលលោកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកត្រាំជាអ្នកដែលតែងតែរិះគន់លោកអូបាម៉ានៅពេលដែលលោកអូបាម៉ានៅកាន់តំណែងនិងបន្តវាយប្រហារលោកអូបាម៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កាលពីដើមខែនេះលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama និងលោក Biden អន់ណាស
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ដែលប្តឹងប្រឆាំងសាលដីកាចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានសម្រេចឲ្យមានការបន្តស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿងដែលចោទពួកគេថាបានយកការឲ្យរដ្ឋបរទេសក្រោយសវនកម្មមិនបាន1ម៉ោងផងនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេទាំងពីរនាក់ស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបញ្ឈប់ការស៊ើបសួរព្រោះពួកគេយល់ថាការបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបង្កផលប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកយើងសុធារិនហៅយើងសុជាមេតានិងលោកអ៊ួនឈិនបានទាមទារឲ្យចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលសម្រេចកុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសពួកគេលើកឡើងថាការបន្តស៊ើបអង្កេតនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពដាហើនិងខាតពេលវេលារបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតខណៈសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយពេលមក73ឆ្នាំមកហើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស្ដាប់ការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានចេញសារដីកាចាត់របៀបឲ្យបន្តកិច្ចស៊ើបសួរដែលមិនកំណត់រយៈពេលជាក់លាក់លោកជាងសុធារិនអតីតការីនិពន្ធរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីបន្ទុកសវនកម្មថាតុលាការគួរបញ្ឈប់កិច្ចស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីចាត់របៀបនេះដោយថាលោកមិនបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅក្រៅប្រទេសដែលបង្កឲ្យសន្តិសុខជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
សំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំវាបាត់បង់សេរីភាពហើយនយោបាយសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើររបស់ពួកខ្ញុំត្រូវបានរំលោភបំពានទាំងស្រុងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំអត់មានសេរីភាពអីទាំងអស់ហើយតុលាការក៏បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងនៅពេលណាត្រូវបានបញ្ចប់ទៅបានទៅប្រកាសដែរ
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីតុលាការបានប្រើពេលច្រើនហួសហេតុសម្រាប់កិច្ចស៊ើបសួរហើយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសពីបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់សហការីលោកគឺលោកអ៊ួនឈិននោះក៏វាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកលោកពិតជាមានកំហុសឬយ៉ាងណាលោកអ៊ួនឈិនអាយុ48ឆ្នាំអតីតអ្នកថតវីដេអូព័ត៌មាននិយាយថាប្រសិនបើតុលាការកំពូលបន្តរក្សាសាលិកាចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរនោះវានឹងក្លាយជាការរំខានមួយដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក
ការចេញសាលក្រមរបៀបហើយបន្តនីតិវិធីនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែរវល់ជាប់ហើយនឹងគ្មានព្រំដែនកំណត់ថាយើងនឹងមានសេរីភាពពេញលេញនៅពេលណាមួយ
លោកអំសម្បត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មដែលមានរយៈពេលមិនដល់មួយម៉ោងផងនោះមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកថាបើសិនតុលាការកំពូលសម្រេចដំកល់សាលក្រមចាត់របៀបរបស់សាលាឧទ្ធរនោះអ្នកទាំងពីរនឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានការកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់សាលិកាចាត់របៀបសម្ដៅទៅលើការស៊ើបបំពេញកិច្ចបន្ថែមទៅក្នុងចំណុចខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងក្រោយការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយហើយចៅក្រមណាមួយដែលបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿងត្រូវបន្តកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែមទៅតាមចំណុចដែលត្រូវស៊ើបសួរនិងចង្អុលបង្ហាញដោយសារដីកាចាត់របៀបនោះនៅក្នុងសាលសវនកម្មលោកមេធាវីសំចម្រើនដែលការពីក្តីឲ្យអតីតអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនេះបានជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមនលនុនពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីចាត់របៀបនេះលោកសំចម្រើនយល់ថាបើតុលាការបន្តឲ្យមាននីតិវិធីចាត់របៀបនឹងបន្ថែមទៀតនោះគោលការណ៍សន្មត់ភាពគ្មានទោសគឺត្រូវរុះរោយលោកនលនុនបានប្រាប់លោកសំចម្រើនថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើគោលនយោបាយច្បាប់នៅទីនេះទេលោកនលនុនអះអាងថាតុលាការកំពូលក៏ធ្លាប់ឲ្យមាននីតិវិធីចាត់របៀបនេះញឹកញាប់ដែរព្រោះច្បាប់អត់ហាមលោកបន្ថែមថាសំខាន់គោលបំណងរកការពុតឲ្យឃើញលោកសំចម្រើនក៏បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាគ្មានធាតុផ្សំដែលថាកូនក្តីលោកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកិត្តចាប់តាំងពីឃុំខ្លួនពួកគេមកនោះក្នុងការបិទបញ្ចប់សវនកម្មលោកនលនុន ប្រកាសថាតុលាការកំពូលនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចាត់ប្រកាសថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជា2គឺបទផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបទផលិតនិងរក្សាទុករូបភាពអះអាភាសបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល7ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងពីឧត្តមសេនីយ៍12នាក់ដែលអង្គការនេះបានចោទថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងដែររបាយការណ៍បានបង្ហាញពីលោក Nate Savun អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានទិញផ្ទះតម្លៃ7លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីបដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិដែលអាចឲ្យលោកនិងក្រុមគ្រួសារអាចចេញចូលប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចរស់នៅទីនោះបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយលើកឡើងថាមិនមែនឲ្យតែអ្នកមានសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយជាភាសាខ្មែរដែលនិយាយអំពីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់12នាក់នៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះមានលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទិញវីឡាស្កឹមស្កៃតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រទេសស៊ីបនិងទទួលបានសញ្ជាតិអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថានេះជាការលាងលុយកខ្វក់របស់លោកណេតសាវឿនដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីហ៊ុនកំលែងជាអ្នកជំនួញសពមុខនៅកម្ពុជានិងជាក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហោះនេះរបាយការណ៍ជាង280ទំព័របានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចំនួន12នាក់ទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេម្នាក់ៗមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលមិនអាចបញ្យល់បានបើតាមវីដេអូរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអួតសម្ញែងទ្រព្យនិងជីវិតហ៊ឺហាចាយវាយខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាគួរដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាហាមធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេជាដើមអង្គការនេះបានដឹងថាលោកណេតសាវឿននិងក្រុមគ្រួសារបានចំណាយប្រាក់$2.7 លានអាមេរិកដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសស៊ីបដែលជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបដែលអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប្រមាណ100ដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការឬវីសាធ្វើដំណើរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកមានលុយបានស្វាស្វែងរកសញ្ជាតិស៊ីបក្នុងគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនក្រិតនិងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានេះជាការទិញសញ្ជាតិស៊ីបពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកណេតសាវឿនដោយចំណាយលុយជាច្រើនហើយលុយទាំងនោះបានមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Somebody corrupt like Net Savun or other Cambodian generals and or other senior people in the Cambodian government
អ្នកដែលពុករលួយដោយលោកណេតសាវឿនឬក៏ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលមានតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរបបកម្ពុជាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា ដោយដែលអ្នកបានឃើញក្នុងវីដេអូដែលអង្គការ Human Rights Watch បានបង្ហាញលោកនិតសវុនមានផ្ទះស្គមស្កៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជិតស្តាតអូឡ িম্প ិកគាត់ក៏មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយមជ្ឈបាយដែលគាត់មានលុយមិនអាចបញ្យលបានគាត់មានប្រាក់ខែផ្លូវការតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើគាត់អាចក្លាយជាសិទ្ធិដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារយ៉ាងម៉េច
លោកបន្តថាការដែលពួកគេចង់បានសញ្ជាតិស៊ីបនេះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនมันមានស្ថិរភាពពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយអាចចាញ់ការបោះឆ្នោត VOA มันទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកណេតសាវឿនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដោយលើកឡើងថាមិនមែនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
គាត់លើកហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវទេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានទៅវិញវាមិនដែលមានណាទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានលុយទេហើយនិយាយអញ្ចឹងវាសច្ចធម៌ទេយើងដឹងជារោស៊ីអីខ្លះបុគ្គលម្នាក់ឲ្យយើងទៅប៉ាន់ស្មានពីក្រៅឲ្យតែឃើញណាមានឡានមានផ្ទះធំអាហ្នឹងទៅតែពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
មិនក៏មិនសួរលោកត្រាំថាមានផ្ទះរាប់រយលានដុល្លារណាមិនក៏មិនសួរគាត់បានលុយពីណាផងតែមកក្តៅក្រហាយអីតែមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាទៅវិញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះថ្លែងការពៀថាតើតែមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីបទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទិញអចលនទ្រព្យនៅទីនោះបាន
ហើយបើគ្មានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរគេនឹងមានលុយប្រមាណទៅតិចតាមបានទៅតិចដីបានដែរអញ្ចឹងត្រូវយល់ថាវាមានការត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗបានគេអាចអនុវត្តទៅបាន
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលជាភរិយារបស់លោកណេតសាវឿនបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីប Reuters ក៏បានរកឃើញផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍បានស្នើសុំសញ្ជាតិខណៈដែលលោកអង្គការឡាវមេងខិនប្រធានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកក៏បានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិស៊ីបបានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋស៊ីបនេះតម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច2លាន2សែនដុល្លារអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល2លាន5សែនដុល្លារអាមេរិកកាលនោះលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Reuters នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលអង្គការនេះចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសមានដូចជាលោកប៉ុលសរឿនលោកគុនគីមលោកសៅសុខាលោកជាម៉នដែលបានស្លាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកប៊ុនសេងលោកជឿនសវណ្ណថាលោកចាភក្តីលោករតស្រៀងលោកសុកផលលោកម៉ាក់ជីតូនិងលោកជួនសវណ្ណរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីលើការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋអំបូជីវិបនេះភ័យខ្លាចថាជ័យជំនះរបស់លោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងស្វាគមន៍អ្នកស្រីលីនដាក្រេតស្ទៀនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអគុណប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការរើស្ថានទូតអាមេរិកទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ Golan Heights និងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែននិងជាពិសេសពួកនិយមស្ដាំជាច្រើនសង្ឃឹមថាលោកនឹងជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោក Jonathan Freeman អ្នកវិភាគនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hebrew ថា
បើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចឃើញការជឿនលឿនឆ្ពោះទៅរកសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសជាមួយអ៊ីស្រាអែលមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីបញ្ហានេះក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំខ្ញុំក៏គិតដែរថាលោកប្រធាននាយកត្រាំនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពិភពអារ៉ាប់និងអ៊ីស្លាមដោយដែលយើងបានឃើញជាមួយប្រទេសអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែន
ផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងពួកឆ្វេងនិយមអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនថាដល់ពេលលោកត្រាំចុះចេញហើយលោក Sam Ben Hur ពាណិជ្ជករអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនថា
ក្នុងនាមជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលតាក់ទិនយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនិងអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើនៅក្រោមលោកត្រាំក្នុងពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនមែនពីព្រោះតែខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងដាក់សាររដ្ឋអាមេរិកលើផ្លូវត្រូវវិញនោះទេតែខ្ញុំគិតថាការខូចខាតនឹងបញ្ឈប
់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានជំទាស់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលចរចាដោយប្រធានាធិបតី Obama ពួកគេសរសើរការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋបាល Trump ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយបារម្ភថាលោក Biden នឹងចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវិញក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់និងគោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកដែលអ្នកខ្លះមើលឃើញថាជាអរិភាពចំពោះអ៊ីស្រាអែលលោកអៃតាន់ហ្គីបូនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបៃអ៊ីឡាន់ថា
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសាធារណជនអ៊ីស្រាអែលបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដោយហេតុផល2ទី1គឺការងារលោកក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obama រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនចាត់ទុករបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama និងគោលនយោបាយចំពោះអ៊ីរ៉ង់និងចំនួនរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាមហន្តរាយ
តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតអះអាងថាទាំងរដ្ឋបាលបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋជាទូទៅគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលពួកគេថាជ័យជំនះលោក Biden អាចជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឡើងវិញដែលនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរលោកស្រី Hadass Cohen អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bar-Ilan ថា
ជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden និងបកប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់នេះប្រហែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការសន្តិភាពដែលតេតិនភាគី2ហើយមិនមែនភាគីតែមួយនឹងអាមេរិកនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាយើងនឹងឃើញមានឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងធំធេងដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និងរដ្ឋបាលលោកបានចាប់ផ្ដើមនោះទេ
លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកជាការសំខាន់សម្រាប់តំបន់តែពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបដិការយកចិត្តទុកដាក់ជាងលើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាអំពើពុករលួយនឹងការបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.